Хто такі Меркур Смаленскі? Меркур Смаленскі – гэта легендарны герой часоў нашэсця монгола-татараў на ўсходнюю Европу, які быў кананізаваны праваслаўнай царквой. Крыніцу звестак пра смаленскага пакутніка Меркура з'яўляецца яго жыццяпіс, помнік старажытна-беларускай літаратуры, створаны ў 13 стагоддзі, пасля 1239 года, і вядомы сёння больш як у 80 спісах. Згодна з ім, Меркур быў рымлянін родам, але верою, пабожны хрысціянін грэцкага абраду. Падчас паходу Бадухана вялікае войска захопнікаў уварвалася ў смаленскую зямлю. Рабуючы і збіваючы мірных людзей, пакідаючы пасля сябе папелішчы, татары рухаліся на сталіцу княства, якая вабіла іх сваім багаццем. За 24 вярсты да Смаленска яны спыніліся перад вялікім балотам, якое называлася Даўгамосцем. Частка варожага войска, перабраўшыся па 9-вярстовай грэблі цераз багну, рыхтавалася напасці на горад. Паводле жыццяпісу, Меркур уначы прайшоў праз гарадскую браму і прыйшоў на доўгі мост, і ўзяў свой меч і ўвайшоў у стан бязбожных варвараў і забіў іх магутнага волата. Назаўтра, калі да горада наблізіўся новы аддзел татараў, смаленцы выйшлі насустрач у поле і разбілі ворагаў. А Батый, апавядае слова пра Меркура Смаленскага, угледзеўшы волата, забітага разам з ностам вояў сваіх, не наважыўся падысці да горада і пабег да доўгага моста, знеслаўлены святою Багародзіцай. Меркур склаў галаву ў крывавой сечы і быў з вялікаю пашанаю пахаваны ў царкве Багародзіцы. Над дамавіною, выконуючы воля героя, жыхары Смаленска павесілі ягоную дзіду і шчыт. Памяць святога Меркура Смаленскага шануецца 7 снежня, 24 лістапада паводле старога стылю. Тэкст узяты з кнігі «150 пытанняў і адказаў» выдавецтва «Навука і тэхніка». Агучыў тутэйшы шляхціш.